iz Betanije.
Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci. V tokratni rubriki iz Betanije bomo pogledali, kako živijo otroci, ki imajo trisomijo 21. V studio smo povabili dve materi takih otrok, Ivano Šoster in Špelo Avšič. Najprej smo povprašali, kako sprejeti takega otroka, ki ima trisomijo 21, oziroma pogovorno rečeno Downov sindrom. Kaj je povedala Ivana Šoster?
Čisto na kratko, jaz sem vedela, da bom rodila otroka z Downovim sindromom, torej ni bil šok ob rojstvu, šok je bil mogoče malo prej, pa ne toliko zaradi diagnoze, ampak zaradi tega, ker je bila prognoza, da bo mogoče ob rojstvu umrl. In moja čustva so se usmerila v to, da naj živi, da borili smo se za to, da preživi porod. Diagnoza ni bila čisto točna, srčne napake ni bilo, otrok se je rodil fizično zdrav, razen zapore črevesja, kar je bila operacija, no in potem se je naša življenjska borba takoj začela. Sprejetje Downovega sindroma je bilo v ožji družini v bistvu v prvem hipu in glede na to je bilo sprejetje tega otroka v samem kraju sorazmerno hitro, zato se s tem niti nismo toliko ukvarjali. Seveda smo pa iskali vse informacije, kaj, kako, hčerka je takrat ravno končevala študije, naredila tudi diplomsko nalogo sprejetja otroka z Downovim sindromom družino, tako da smo čisto lepo skupaj sodelovali. In tudi, ko se je vpisal v vrtec pri letu in pol, je šel v redni vrtec, integriran v redno skupino in v bistvu ja, iskali smo logopeda, defektologa in tako naprej, eno pomoč in je delo steklo.
Kaj pa Špela Avšič?
Ja, pri nas pa morda za razliko od gospe Ivanke nismo vedeli že prej, tako da, ko se je Rebeka rodila, smo zvedeli, da se je rodila z Downovim sindromom. Zdaj, zelo težko rečem, da je življenje z Rebeko drugačno oziroma, da bi bilo drugače, če Rebeke ne bi bilo. Povsem običajno je, zdaj Rebeka je drugače druga od štirih mojih otrok in je v življenje naše družine vnesla ravno toliko sprememb kot tudi vsi ostali trije otroci. Sicer je splošno verjavno, da ne bi porabili več časa za vse stvari, da ne bi se življenje prilagodilo takemu rojstvu, no pri nas ni bilo ravno tako. Rebeka se je tako kot vsi ostali trije otroci s svojo osebnostjo, s svojimi talenti vključila v način življenja naše družine in ga seveda s tem tudi obogatila. Zdaj vsak od otrok pa zahteva svoje specifike, tako kot jih ima tudi Rebeka. Zdaj, kar bi morda pri Rebeki posebej izpostavila, kar smo morda potem tekom njenega razvoja tudi opazili in seveda tudi razvili, sta dve izrazito močni področji. Eno od teh je zagotovo spomin. Recimo je bila Rebeka druga na državnem tekmovanju na fakulteti za matematiko in fiziko, kjer je zrecitirala 1144 števila pi in s tem osvojila naslov podprvakinje, drugo mesto. Drugo področje, ki je zelo močno razvito, je judo. Tudi tukaj je doživela lepe uspehe. Lansko leto na mednarodnem tekmovanju je dosegla prvo mesto. Zagotovo je pa še ena stvar, ki bi jo želela izpostaviti in to je pa posebej močno razvit čut za sočloveka in tudi pomoč drugemu, zagotovo pa tudi veder in pozitiven pogled na življenje, ki ga Rebeka ima.
Kaj pa močna področja pri sinu gospe Ivane Šoster?
Pri Alenu smo v bistvu začeli odkrivati zelo zgodaj tudi njegova močna področja. Voda, on bi še spal v vodi, če bi lahko bil v vodi. Drugo močno področje je glasba. Recimo, jaz sem vso terapevtsko delo od 4 mesecev naprej, ko sem imela logopedinjo, vodila skozi glasbo, skozi pesem, čeprav sama nisem glasbenica, zelo rada pa pojem. Ja. In Alen se je zelo odzival na zapete pesmi, povezavo slik in tako naprej, torej to so bile pač ene metode, s katerimi smo razvijali njegov razum. Se je hitro to pokazalo, da je to ti dve področji, da sta močni. No, če danes pogledam, če preskočim zdaj na njegovih 20 let, njegovo prehojeno pot, mimo grede Alen je hodil 2 leti v nižji program osnovne šole, potem smo se skupaj s kolektivom odločili šolskim, da ga damo v najnižji izobrazbeni standard, danes tako imenovan poseben program vzgoje in izobraževanja. Tam smo razvijali njegove intelektualne sposobnosti in jih še močno razvijamo. Drugi del njegovega življenja, ki se je pa začel močno aktivno razvijati, je pa plavanje. Pri 9 letih smo ga vključili v plavalni klub v Velenju, kjer je podskupina delfinčki, ki delajo predvsem z osebami z invalidnostjo. Torej, smo ga vključili v plavalni klub, kjer imamo krasno trenerko, gospo Katarino. Tretje njegovo področje je pa glasba. Tudi on ima sorazmerno zelo dober spomin in je pri 12 letih in pol začel igrati diatonično harmoniko.
Ob koncu pa lahko rečemo, da kjer je volja, tam je tudi pot.
Iz Betanije.